Tā, labdien visiem! Es domāju, ka varam sākt ar pulkstenes desmit. Šodien mums ir tekošā domes sēde ar 33 darba kārtības jautājumiem, bet kolēģi ir arī trīs jautājumi, kurus ir vēlams iekļaut papildus darba kārtībā, plus vēl izpilddirektora informāciju pašā sākumā. Tā kā es aicinātu atbalstīt šos punktus, jo pretējā gadījumā mums būs jārīko ārkārtas sēde. Mums vajag izrunāt arī par pirkuma tiesībām, ir ļoti būtiski jautājums. Tāpēc aicinātu atbalstīt viņu iekļaušanu papildus darba kārtībā pirms slēgtās daļas. Tā kolēģi, kamēr Inese saliks darba kārtību par vietām, es došu vārdu Ingusam, tātad izpilddirektora informācija.
Labdien visiem! Tad šomēnes informācija, tad sešu mēnešu laikā kopš stājusies spēkā ir jaunā attīstības programma 22. 27. Gadam, ir uzsākta 24 investīcijas projektu realizācija, un pabeigta 8 projektu realizācija. Un kopā tas sastāda 12% no visām investīcijas plāna iekļautajām projektu idejām. Turpinās projektu dzīvo vesels alūksnes novada un vidzeme iekļauj aktivitātes, un kopš šī gada laikā sociālo lietu pārvalde ir izsniegusi jau 110 lēmumus par dažādu pakalpojumu piešķiršanu, projekta mērķa grupām salīdzinājumam 21. Gadā, visa gada ietvaros tie bija 60 lēmumi. Tātad apstiprinātais projekta pieteikums par bijušās kodola raķešu bāzes Zeltiņos attīstības plānu ir viens no diviem jaunā Eiropas Bauhaus uzsaukuma atbalstītajiem projektiem Latvijā. Kopumā atbalstīja 20 no iesniegtajiem vairāk nekā 80 projektu pieteikumiem, un Alūksnes noda pašvaldības projekts paredz piesaistīt starptautisku ekspertu palīdzību minētās teritorijas attīstības plāna izstrādē, lai tajā izveidotu kvalitatīvu un drošu turismu, uzņēmējdarbības un dabas izziņas infrastruktūru un kompleksu apsaimniekošanas risinājumu. Pēc 7 mēnešu ilgas vērtēšanas procedūras ir beidzot noslēgta vienošanās ar Centrālo un Finanšu līgumu aģentūru pa Eiropas Savienības fonda projektu uzņēmēja darbības nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novada īstenošana. Uz šo brīdi ir pabeigta 4 ēku nojaukšana Tālavas ielā 5, tātad iepriekš minētā projekta ietveros un šī paša projekta ietveros uzsākti būvdarbi pašvaldības autoceļu Priedulāji Kadiķi, seguma atjaunošanai Mālupes pagastā, braucamā ceļa izbūvēja Annas pagastā, notikuši spāru svētki ražošanas ēka īpašumā Zariņi Jaunlaicenes pagastā. Un ir uzsākti Miera ielas pārbūves darbi Alūksnē un pārējos visos daudzajos projektos un aktivitātes uz šo brīdi arī turpinās būvdarbi. Esam iesnieguši satiksmes ministrijā pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai, tātad projektam Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, otrajai kārtai. Pēc izsolēm ir noslēgti līgumi ar individuālo komersantu Marienburg ID par pusi domājamās daļas rūpniecības ielā 1 Alūksnē laukumu nodošanu nomā ar Nord Wakeboarding Solution par gaisa trošu ceļa nomu Tempļakalna parkā. Izsolē jūlija mēnesī ir pārdotas cirsmu paketes Bērziņos 5 Jaunlaicenes pagastā, Valsts mežā Jaunalūksnes pagastā, Čikstu karjeri Alsviķu pagastā un Pleskavas ielā 4 un Merķeļa ielā 25 Alūksnē par kopējo summu 259,526 eiro un kokmateriāli Tempļakalna parkā par 19,603 eiro. Jūnija mēneša ilgstošo un stipro Lietuvu rezultātā radītās sekas ir pilnībā novērstas uz pašvaldības ceļiem Malienas, Jaunalūksnes un Mālupes pagastos. Darbi ir uzsākti vai tiks uzsākti Alsviķu, Jaunanas, Annas un Zeltiņu pagastos. Esam arī iesnieguši varamā pieteikumu līdzfinansējuma no valsts līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem saņemšanai. Tātad līdz 29. jūlijam, līdz rītdienai, iedzīvotāji var piedalīties aptaujā par Pleskavas ielas Alūksnē nosaukuma maiņu. Uz 1. jūliju dzimtsarakstu nodaļā izdarīts 51 dzimšanas reģistrs, kas ir par 5 vairāk nekā pērn. Alūksnē novada dzīves vieta deklarēta 47 jaundzimušajiem. Šogad pirmajā pusgadā ir reģistrētas 33 laulības, kas ir par 8 vairāk nekā pērn šajā pašā laikā posmā. Un miršanas reģistra ierakstu skaits uz 1. jūliju šogad ir 121, kas ir par 43 mazāk nekā pērn. No tiem 107 personām dzīvesvieta bija deklarēta Alūksnes novadā. Mazliet par finansēm galvenie ieņēmumi veidi un izpildi uz 27. jūliju iedzīvotāja ienākuma nodokļa izpildi ir 53,25%. Pēc likuma par valsts budžetu uz 31. jūliju jābūt 56,67% izpildē. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmuma izpilde 98,33%, izlīdzināšanas fonda dotācija 61,81% un izdevuma izpilde 50,97%. Iepirkumi periodā no 30. jūnija līdz 28. jūlijam ir izsludināts iepirkums jaunlaicenes muižas parka un zieme rozola alejas koku kopšana. Atklātais konkurss informācijas un komunikācijas tehnoloģijas risinājuma ieviešana ģimnāzija ir izbeigts bez rezultāta. Un ir noslēgts viens līgums par kopēju summu 40 000 18 eiro bez PVN epidemioloģiski drošas takas izveida jaunlaicenes muižas parkā. Darbu Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzija ir uzsākusi direktora pienākuma izpildītāja Uva Grencione Lapseniete, centrālajā administrācijā klientu apkalpošanas speciāliste Laila Gražanska un Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolā sporta centra menedžeris, sporta darba organizators Guntis Kozilāns. Tātad no 1. jūlija kultūras funkcija novadā tiek realizēta darbu uzsākot Alūksnes novada kultūras centram, Alūksnes novada bibliotekai, Alūksnes novada muzejam. Līdztekus tam esam uzsākuši, ir uzsākta kultūras un sporta stratēģiju izstrāde. Kultūras darbinieki, jaunlaicenes pagasta pārvalde, iesaistītās iestādes un speciālisti šobrīd gatavojas trešajiem vispasaules malēniešiem svētkiem jaunlaicenē un Alūksnes pilsētas svētkiem. Novadā notiek kapusvētki, pagastusvētki un citi plānotie pasākumi. Uz šo brīdi ir izstrādāti un saskaņoti Pededzes pagasta skolēnu pārvadājumu grafiki un laiki sabiedriskajam un Liepnas pagasta pārvaldes transportam, tātad, lai nodrošinātu bērnu nokļūšanu uz un no mācībām Alūksnē un Liepnā no šī gada 1. septembra. Tātad pēc apstiprinājuma saņemšanas no autotransporta direkcijas informēsim skolēnu vecākus par transporta maršrutiem un laikiem. Pieaugušo neformālās izglītības programmu līdzfinansēšanas konkursam ir iesniegts viens pieteikums. Informācija uz šodienu 28. jūliju Alūksnes novadā esam reģistrējuši 1200 Ukrainas civiliedzīvotājus, kas šeit saņēmuši naktsmīņu, ēdināšanas un citus pakalpojumus. Un noslēgumā informācija ir tātad SIA Alūksnes enerģija 13. jūlijā sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir iesniegusi siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu. Tarifu tātad paredzot 84,1 eiro par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļiem. Paldies!
Paldies Ingusam! Varbūt ir kādi jautājumi. Lūdzu, Druji!
Ja drīkst man jautājums, tu Ingus pieminēji kultūras un sporta stratēģiju, tas taču ir atsevišķi, es ceru, dokumenti, vai nekad ir atsevišķi stratēģija sportam un atsevišķi kultūrai?
Jā, tad visām nozarēm ir tad uzsāks darbs pie muzeju, bibliotekas, kultūras centra un sporta.
Jā, tas bija pirmais jautājums, paldies. Un otrais jautājums ir, kā mums iet ar turistu? Ar turistu apmeklējumu Alūksnē, vai mēs kaut kā sekojam līdzi?
Mēs sekojam līdzi turismu informācijas centram, ir pieejama statistika un var iepazīties pie Ivetas Veļķeres noteikti ar šo statistiku. Man viņi sūta, bet varu šo informāciju sagatavot nākošajā ziņojumā.
Jā, labi, paldies. Tas viss man.
Jā, lūdzu. Laimoni?
Man jautājums. Kā mums sokas ar Alūksnes ezera krasta sakārtošanu? kur mēs izskatījām jautājumu, tur vidīs pārvaldes bija, Ciliņam bija, un tam tur vēl bija tie, un sociālis būs arī citiem.
Tad uz šo brīdi esam pasūtījuši topogrāfisko uzmērījumu, kas ir veikts, un līdz ko būs reģistrēts viņš datubāzē, tā uzsāksim tehniskās dokumentācijas izstrādi par šo akmeņu demontāžu, kas mums jāizdara līdz nākošā gada martam.
Un pārējiem krasta līnijām, kas tur bija?
Būvalde pie tā strādā. Kā, viņa jau ir strādājusi visu laiku līdz šim, ir uzsāktas vairākas lietas un pakāpeniski arī šo darbu turpinā.
Nu, gribēju drusīt tā sīkāk informāciju.
Labi.
Es iepriekšējais jau jautāju, ar to ziplainu, es nespēju, kad te viņš ies vaļā. Viņas līgums noslēgts, kad viņš sāk strādā?
Šonedēļ.
Va?
Šonedēļ.
Iepriekšējais arī bija šonedēļ.
Nē, Aivar, nu labi, mēs nevaram tik precīzi pateikt, jo bija jauna izsole un līgums ir noslēgts, bet cik es zinu, tad šajās brīvdienās bija plānots.
Plānots pirms pilsētas svētkiem.
Jā, vai ir vēl kādi jautājumi? Labi, paldies. Otrais jautājums. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Brenci 11 Malienas pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības jaunie lukumieši Mārkalnes pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Torņielā 3.26 Alūksnē atsavināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Par pašvaldības uzdevumu deliģēšanu SIO mērniecības datu centrs. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada domes lēmumā par Alūksnes novada pašvaldības 21. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvokļam Jaņkalna ielā 10-6 Alūksnē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Par izmaiņām dzīvokļa komisijas sastāvā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Devītais jautājums. Par saistošo noteikumu grozījuma Alūksnes novada domes 16. Gada noteikumos par mājas dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumā numurs 136 par apaļo kokmateriālu atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Man jautājums, es atcerēju, es toreiz mums tā īsti nebija, laikam līdz galam skaidrs, kas ar tiem zariem tur beigās palika tur šajā objektā?
Cik es atceros, tad pēc līgumā zari ir nodoti pakalpojuma sniedzējiem.
Nu.
Jā. Lūdzu, tur?
Šitie ir citi kokmateriāli, kuros tais pārdos, vai tie ir tie paši, ko Ingus minēja, jau ir pārdoti?
Šitie koki ir jau tais skaita, ko minēja izpilddirektors. Izsolē notika 19. Jūlijā.
Tā pa priekšu realizējam un tad pieņemam lēmumus, pareizi saprotu.
domāju, ka tā nav. Domāju, ka tā nav, bet labi neizvērsies. Tā tad viņi nav pārdoti. Ir pārdoti, jā. Visu, jā. A, mēs jau lēmumu pieņēmām iepriekš par viņu atcerināšanu.
Jā.
Viss kārtībā.
Grozījumi ir tikai par līdzekļu izdalīšanu.
Jā, paldies.
Par procesu grozījumu nav.
Sajauci galvā ar mums. Paldies, viss skaidrs, jā. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par finansējumu pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai Spodra, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Ukrainas civil iedzīvotāju izmitināšanu un izdevumu apstiprināšanu pašvaldības izmitināšanas vietās, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, lai man...
Mēs arī no valsts saņemam to finansējumu,
jā.
Ne?
Va? Saņemam.
Jā.
Mm-hmm. Neliela nobiedi, bet saņemam. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par autobusa iegādi Liepnas pagasta skolēnu pārvadājumiem, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domas lēmumā numurs 187 par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Bāriņtiesā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Alūksnes pirmskolas izglītības iestādēs Prīdītis. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes vidusskolas direktora amata vietas izveidošanu un tā finansēšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Aiva, mēs jau drīkstam visi balsot, taču vai ne? Mēs izveidojam šobrīd amatu.
Un pēc man jautājums, kas būs it?
Nu, tā ir, protams, katra paša atbildība un zināšana, vai viņš var balsot šobrīd. Droši vien, ka es nerekomendētu vidusskolas direktorei piedalīties balsojumā, par cik ir saprotams, ka viņa samats tiks vērtēts.
Skaidrs, paldies tev. Jā. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Laimoni.
Vai šim amatam arī darba apraksts ir, jeb nav? Bija, ja?
Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstam sagatavot to lēmu projektu. Lēmu projekts nav pieņemts. Nepiedalās Ilze Līviņa. Pret Artur Dukulis, Modis, Lazdikalns, Laimonis, Sīpols, Vēvars, Komiņš, Drūjas, Mocinieks, Vermis, Kavērs, Arturs, Grīnbergs. Šis amats nav izvērnījis. Pārējie par. Par līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domas lēmumā numur 217 par amata vietām un atlīdzību Bejas pamatskolā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par žalozi iegādi Ernesta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par atbalstāmajām jomām speciālistu piesaistījām nepieciešamajiem speciālistiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistē Alūksnes novadā izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Ir priekšlikums no manas puses ierakstīts. Jā. Respektīvi, tur vajadzētu izteikt trešo un ceturto punktu šādā redakcijā. Pašvaldības iestāde aģentūra vai kapitāla sabiedrība informē pašvaldību par speciālistam nepieciešamību. Ceturtajā punktā lēmumu par atbalstāmā jomā piesaistītiem speciālistiem to skaitu un nepieciešamo finansējumu lemalūks no dome līdz kārtējiem gada 1. martam. Modinu jautājums?
Es izteikšos uzreiz, jā. Paldies, es nezinu, kam teikt četonu priekšsēdētājiem vai juristiem ir.
Juristiem.
Pirmkomā varonīgi gan noraidiet līdzīgu priekšlikumu ir, bet nu labāk vēlāk nekā nekad.
Paldies, modinu. Aicinu nobalsot par priekšlikumu. Vienbalsīgi, paldies. Par lēmumu projektu kopumā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Būtu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesa iegūtajiem līdzekļiem tehniskās dokumentācijas izstrādes un elektroapgādes pieslēgumā izbūves līdzfinansējumam. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Modris nepiedalās pārēju par Modris Račiks. Par Kalnsempju pagastā pārvaldes vadītāju. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu. Lai Moni lūdzu.
Jā, kas būs aizstājies vai ir jau un kāds rīkums vai kaut kas Kalnsempju pārvaldes? Jo viņa 30. beidz jau.
Jūlijā. Malienas pagasta pārvaldes vadītājais. Būs kā pienākumu izpildīt. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Vai jautāt? Paldies. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Atturas Evers Fomins pārēja par lēmumu projektu pieņemts. Par investīciju plāna 22. un 27. gadam aktualizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu grozīm Alūksnes novada pašvaldības domes 15. Gada saistošajos noteikumos Alūksnes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, grafiskā daļa atcelšana un Alūksnes novada teritorijas plānojumā gadam grozījumu pilnveidošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par aizņēmumu ERAP projekta uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstību Alūksnes novadā īstenošanai. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Man jautājums satikšanās ar tiem potenciāliem interesentiem, kas tajā biznesa stacijā varētu apdzīvot. Tās telpas jau bija vai viņa būs vēl tikai?
Jā, bija. Iespējams, būs vēl.
Daudz interesanti bija?
Kaut kā 6 laikam bija atnākuši uzņēmējā.
Ok, tas labi, ka ir interesanti.
Jā, bet droši, ja ir interese tev vai kādam citam dot ziņu arī mums, jo tad mēs uzaicinām pat individuāli varam. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Modris Lazdikalns nepiedalās pārēju par lēmumu projektu pieņems. Par līdzekļu izdalīšanu no atsvināšanas procesa iegūtajiem līdzekļiem un finansējumu pārkārtošanu ERAF projekta uzņēmējdarbība vai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā īstenošanai. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Tas ir pavisam sekojušie. Vai tā summa sanāk tāda, kā mēs sākumā paredzējam, vai viņa pieauga, vai paliek tāda, kā bija kā nobalsots. Tik tagad sadalīta par, nu, kā lai saka, par finansēšanas avoti.
Nu, šī summa ir projekta neatiecināmas izmaksas, kas arī sākotnēji bija paredzētas, kā būs. un šis, konkrēti šī summa ir konkrēti pēc līgumiem uz doto brīdi.
Skaidrs, paldies. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Modris Lazdikons nepiedalās, pārējie par lēmumu projektu pieņems. Par CIA rūpe pamatkapitāla palielināšanu projektu uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novada īstenošanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par CIA Alūksnes enerģija pamatkapitāla palielināšanu projektu uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novada izdošanai, īstenošanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par valsts vietējo autoceļu un to posmu pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Ja es nemaldos, tā komitejā mēs skatījām vienu lēmumu pa ceļu, bet tagad divi. Kāpēc tad tas otrs valdībājot?
Jā, man šķiet, ka nāca klāt pēdējā. Rima, paskaidro, varbūt.
Ar šiem lēmumiem tiek precizēta informācija un varu pateikt uzreiz, ka būs vēl lēmums par atlikušajiem trīs ceļiem. Jā, šajos divos lēmumos, šajā un nākošajā, ir iekļauti četri pārņemami.
Komitejā bija
Kāpēc papildus? Tāpēc, ka pēc komitejas tika saņemts iesniegums, tur 22. iesniegums, arī rakstīts tā sekundītī. Un arī vakar saņēmu jau vēl vienu par vienu precizēto ceļu.
Respektīvi, Artur, tur tiek precizētas situācijas tiem ceļiem, par kuriem jau senāk mēs tikām lēmuši, un šī informācija mums atnāca starp komitejiem domas.
Ministru kabinets katru ceļu lēma atsevišķi?
Ministru, tas nav ministru kabineta lēmums. Tas ir.
Lai Latvijas valsts ceļi varētu virzīt apstiprināšanai ministra kabineta rīkojuma projektu, viņam nepieciešams precizēt konkrēti ar kadastra numuriem, ar platībām, kā ir aprakstīts lēmumā.
Skaidrs, tā vēl šī epopēja turpinās.
Jā.
Jā.
Skaidrs, paldies.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Atturas Laimonis, Cīpols, Modris Lazdikons, Aivars Fomenis, Arturs Dukulis, Drūjas Mucinēks, Arturs Vienbergs. Pārēja par lēmumu projektu spiņu. Par valsts vietēju autoceļu un to posmu pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Atturas Laimonis Sīpols, Arturs Dukulis, Modris Lazdikalns, Arturs Grībergs, Eivars Fomins, Drūjas Mucinēks pārēja par lēmumu projektu pieņemt. Par saistošo noteikumu par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 22. gada 1. februāra saistošajos noteikumos par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 22. gadam izdošanu. Vai ir kādi jautājumi?
Ņemot vērā iepriekš nepieņemto vienu lēmumu, budžeta grozījumi jāprecizē, tiks precizēts saistošo noteikumu pirmais pielikums pavaldības funkcijām un EKK kodiem.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Es atvainojos, tie pārējie punkti, kas uz priekšu tērks kara budžetu. Tie nav vairs. Tie būs nākošā. Paldies.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu ar Evitas precizējumiem. Atturas Modris Lazdikons pārēja par lēmumu projektu pieņemt. Par finansējumu pārkārtošanu Ilzenes pagasta pārvaldē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par pēdējais pamatskolas direktoru. Vai ir kādi jautājumi? kāds vēlas izteikties. Lūdzu, Eva.
Gribētu pateikt paldies par ieguldīto darbu skolas direktorei un novēlēt viņai veiksmi tālāk. Vienīgi bišķi žēl, ka varbūt arī pēdējās dienā no administrācijas tam ar kādam vajadzēja aizbraukt ar kādu puķi. Tomēr. Paldies.
Jā, paldies, Aivar, un tiešām paldies skolas direktorai par ieguldījumu pašvaldībā, izglītībā un lai viņai veiksmi turpmākajā dzīvē. Vai vēl kāds vēlas kaut ko teikt? Nē, tad lūdzu atbalstam sagatavot to lēmumu projektu.
Ja drīksties pagājušo reizi mūsu jauno darbinieci uzlielīju, bet būtu ļoti patīkami, ka šeit varbūt iekavas, ko viņa darīs tālāk. Paldies!
Paldies! Vienbalsīgi! Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par pirmpirkuma tiesībām. Šis jautājums nav skatīts komitejā, jo pašvaldībā vakar vai aizvakar ir saņemts pirkuma līgums, un šobrīd viņš tiek virzīts uz domes sēdi, saistīts ar pirkuma tiesību izmantošanu Alsiķu ielā 2. Šajā teritorijā mums gribētu tā teikt, viņa norādīta kā potenciāla teritorija daudzdzīvokļu mājas apbūvē, uz ko ir norādījusi grupa 93 speciālisti, vērtējot mūsu pašvaldības teritorijas. Un tāpēc arī šodien mēs šo jautājumu skatām domes sēdē, lai izmantotu šīs tiesības un uzsāktu darbu pie jaunu dzīvokļu, daudz dzīvokļu māju izbūvēšu šajā teritorijā. Bet varbūt es iedošu vārdu kolēģiem, pāris vārdus, kas saistās vispār ar plānojumu šajā teritorijā, šajā situācijā, un varbūt arī kāds var pastāstīt kaut nedaudz par to, kas šobrīd ir izsludināts, kas attiecas uz daudz dzīvokļu mājām, vai plānojas izsludināt. Rima, tu kaut ko minēsi, ja es varu arī izstāstīt. Un domāju, ka daudz ir zinoši jau par to, ka Alsiķu iela 2 šobrīd ir mums gan, ja ir divi apbūves pielietojumi, šobrīd ir zaļā apbūves. Viņi ir kā zaļā teritorija, un ja nemaldos jauktās apbūves teritorija, lai mēs tur uzsāktu daudz dzīvokļu māju būvniecību vai piedalītos projektā, kaut vai mums ir jāgroza plānojums un jāpārkārto šī teritorija daudz dzīvokļu māju apbūvē. Nu, vismaz es tā domāju. Bet, protams, mums pašiem kopā ir jāizskata šīs iespējas, vai mēs to vispār daram vai nedaram. Kas attiecas uz cenu, tad, protams, tā summa ir salīdzinoši liela varbūt pret pašvaldības budžetu, bet ja mēs vērtējam kvadrātmetra izmaksas, tad tie ir aptuveni 5 kvadrātmetri. Un ja mēs paskatāmies nedaudz pagātnē, ko mēs pašvaldība paši esam atsavinājuši, tad mēs savus īpašumus atsavinām līdzīgā cenā no 5 pat līdz atsevišķi ir zemes gabals, kas atsavināts arī pa 16 eiro kvadrātmetrā. Tā kā šī situācija, nu, diemžēl, šobrīd daudz maz atbilstošā tirgus cenē. Nu tā, kolēģi, kas attiecas uz plānojumu, varbūt es izstāstīju, Ines, jā, tu esi šeit. Es gribēju palūgt, varbūt, komentārus par daudz dzīvokļu mājas programmu.
Es nedaudz vēl par plānojumu, tātad Alsiķu iela 2, kas mums ir iesniegtos pirmpirkumu, ir publiskās apbūves teritorija. Daudz dzīvokļu māju apbūve ir arī kā palīga izmantošana, tas apbūves blīvums un intensitāte atbilst tam, ka mēs varam tur būvēt daudz dzīvokļu mājas, un daļai ir arī tāda dabas apstādījumu teritorija. Tas, ko martā Tautsaimniecības komitejā prezentēja grupa 93, jums visiem deputātiem tika nosūtīts arī šī prezentācija uz e-pastu. Tā bija priekšizpēte, jo mēs tātad jau laicīgi gatavojamies jaunā plānošanas perioda aktivitātēm, no kurām 3 ir zema īres maksas tātad dzīvokļu mājas, tad ir pašvaldības un sociālo dzīvokļu īres mājas un arī senioru mājas. Un šajā pētījumā mēs piedāvājām, ja nemaldos, 19 teritorijas, kuras mēs lūdzām izskatīt un kā kopīgi atrast tās vietas, kuras būtu piemērotākas kurai aktivitātei, ņemot vērā vairākus aspektus, gan inženieru tīklu pieejamību, gan arī attālumus no teritorijām un arī skatoties pēc teritorijas plānojuma un reljefa un tā tālāk. Tas, kas patreiz ir izsludināts, ir pieņemti ministru kabineta noteikumi par zemes īres mājokļu būvniecību, kurā varēs pieteikties kapitāla sabiedrības principā un ievies šo aktivitāti. Nākamā aktivitāte, kas tiek gatavota, ir pašvaldības un sociālo dzīvokļu īres mājas, kur varēs pieteikties pašvaldība. Un, papildus, protams, arī mums ir iespēja piesaistīt investorus, ja mums ir savs zemes īpašums ar pieejamiem inženieru tīkliem, tad arī investori var šajā teritorijā būvēt tātad dzīvokļu mājas. Par cik grupa 93 atzina par vispiemērotāko šo Alsuķu ielu 2 jaunam tātad dzīvokļu kvartālam ar visiem priekšnosacījumiem, kas izpildās, tad noteikti mums, kā pašvaldībai, būtu jāizmanto šī iespēja un jāiet uz priekšu, jo īsti tādu citu kvartālu mēs nesaredzam, kurā mēs varētu attīstīt jaunu daudzdzīvokļu māju kompleksu. Un arī no tā kā citi arhitekti, ar kuriem mēs runājam no malas, tad arī viņi saskata, ka šī tā kā vieta ir vispiemērotākā patiesībā dzīvokļu māju kompleksu attīstībai. Par cik jau notiek pieņemti ministru kabineta noteikumi vieni pēc otriem un aktivitātes tiek izsludināt. Tas mums tiešām ir jāstrādā un jāvirzās uz priekšu, lai mēs kaut ko nenokavētu vai nebūtu iespēja iesniegt projekta pieteikumus.
Paldies, Ines, jau ir kādi jautājumi. Kāds vēl?
Kur zaļā zona, vai tad īpašnieks jau nebija iesniedzis iepriekš mainīt zonējumu uz apbūvi, baznīca, par to zemi. Bija tā runā, mēs noraidījām, tiecām, ka tur
nē,
paliekā parka
ļoti labi
zaļā zona.
Atceros, es atceros, Laimoni, tas notika tad, kad mēs kaut kādā 15. Gadā skatījām plānojumu, grozījām. Toreiz baznīca vēl bija, man liekas, īpašnieks, un viņi lūdzā pārkārtot šo plānojumu uz jaukto apbovi, un tad bija iebildumi no atsevišķiem deputātiem, ka viņi nepiekāpsies šim, bet piekāpās nelielai daļai šīs teritorijas, kas arī ir nogrozīta. Tātad es jau tiku minējis, man liekas, sākumā, ka daļai jau šī teritorija atbilst, un lielam to jau tā kā varētu darīt, bet lai tas būtu pilnvērtīgi, tad iespējams, ka mums vēl tur būs jāprecizē, varbūt plānojama šis, kā tautā sauciņa pa krāsojumu vai ne, lai mūsu, teiksim, gabals atbilstu projekta aktivitātes nosacījumiem. Es varbūt detaļas vēl precīzi neesmu apskatījies, bet ja būs nosacījums, ka zemes gabalam ir jāatbilst daudz dzīvokļu māju atbūvēt, tad mēs noteikti to vērtēsim un skatīsim.
Vēl pierīdzi. Es jau domāju, ka tas investors pirka šo zemi, lai arī nodarbotos ar apbūvi pēc mūsu teritorijā plānojuma. Un šobrīd mēs atkal viņam tātad izmantojam pirkumtiesības, un viņš tālāk neko nevar būvēt. Tad investors jau šobrīd ir, viņš jau nepērk, lai būtu zaļā zona. Nē, bet pircējs, mēs pirkumā tiesības.
Laimoni, zin kāda šobrīd ir situācija? Es gribēju pakomentēt šobrīd tāda situācija tirgū, ka daudzi pērk vienkārši tāpēc, kad ir finansējums pieejams vai nelai, lai nesadegtu nauda, jo ir inflācija, īpašumiem cenas aug mežiem, zemēm vai ne, un nav teikt, kad šis investors investēs. Es gan personīgi neesmu sazinājies ar šādu pircēju, bet tās situācijas ir ļoti sarežģītas, gribētu teikt. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Laimoni. Vai, Modri?
Paldies. Sociālās mājas, protams, ir laba lieta, ir un noteikti noderīga un vajadzīga ir. Tikai, man tā drusciņi tā neizpratnē, vai uzreiz vajadzētu sākt un virzīt priekšplānā šo te teritoriju Alsuķu ielu 2, tas ir domāts. Jo tas arī savulaik cilvēku veidot teritorija, kuru mēs tagad varonīgi paredzām ir iznīcināt, zaļo zonu samazināt un tā tālāk. Jo bez apbūves, arī kā jau te lēmuma projekta ievadā ir rakstīts, tā teritorija ir izmantojama arī atpūtas, vai labiekārtotā publiskā telpa ir, ja, tam es vēl saprastu. Ja. No apbūves viedokļa ir, nu, man īsti nav pozitīvs, teiksim, viedokļa šī virzienā. Bet runājot par tām naudas lietām, ir, ja, viens tas, ko Laimons pajautāja par to, kā baznīca tur plānoja savulaik to teritoriju mainīt vai jautāja, ja, domē, tas netika pilnībā atbalstīts. Bet bijām arī viena lieta, kad savulaik bija iespēja šo zemi nopirkt par kaut kādiem 20 tūkstoši, un arī tad nebija atbalstērā. Ja?
Jā, bija.
Tā kā ir arī tāda lieta, ir, tā kā tas paliek, ir, nu, tas tā salīdzinājuma, un tas arī nebija daudz gadu atpakaļ, nepateikšu matemātiski, 3, 4 vai 5 ir, bet tāda situācija bija. Bet runājot par naudas lietām un investoriem, ir, nu, pamaz laika bija uzmest tāds, ir, kas viņa tāda ir, bet ja paskatāmies publiski pieejamos datus, tad VHL pagājušajā gadā reģistrēts jauns uzņēmums, viens vadītājs, nu, finanšu datu nav nekāda varonīga, bet ja paskatāmies īpašnieku, tad īpašniekam kaut kādas īpašnieks strādā ar zaudējumiem, kuram apgrozījuma nav nekāda pēdējos X gados, izņemot 120 tūkstoši kaut kādi 19. Gadā. Un tad, kad skaties vēl tālāk, tad tu tad, nu, dīvaini tie pārdevēji ir. Un viens jautājums ir, kas pa uzņēmumu, kuram mēs sūtām lēmumu projektu, paredzēt sūtīt lēmumu projektu, tur bija kaut kāds fast ways. Es nekur neatradu, jeb nepamanīju starp rindām. Kas tas pa uzņēmumu?
Mums elektroniskas.
Tas ir īpašnieks.
Mums atsūta elektroniski.
Tā lūdzu?
Īpašnieks.
Pārspējs ir īpašnieks un pircējs ir VHL, jā?
Jā, tā varētu būt.
Jā, jā, īpašnieks ir Fastface un pērkasie VHL, bet iesniedz iesniegumu pilnvarotā persona, zvērināts advokāts.
Tas Fastface jau nav tāds neliela piparbode ir, nu, liela nauda ir iekrēkši, bet tā, pēc papīriem neredz. Nu, nezinu.
Labi, Modi, tad atgriežamies pie jautājuma pēc būtības, kas attiecas uz zaļo zonu, ko tu pieminēji. Šobrīd, jebkurā gadījumā, tā ir privāta teritorija, ja arī mēs, nu, neizmantojam šīs pirkuma tiesības, tad arī mums tur nav iespējas pašiem, nu, veidot šo zaļo zonu, kas arī būtu ļoti, teiksim, vēlams. Bet savukārt, ja mēs iegādājam šo īpašumu, tad mēs varam veikt plānojumu, uz kura tad mēs varam sasniegt savus mērķus, kā arī atvēlēt zaļo zonu to šīs, teiksim, pilsētas daļas iedzīvotājiem, varbūt nākotnē pat atrast vietu, jo tur vietas ir pietiekoši daudz, pie kam ir ļoti lielas un platas piegulošās joslas. Kopumā tur tas viss veido vismaz 4 hektāri, ja ne vairāk, un tur mēs varētu izvērtēt šo plašo teritoriju, varbūt nākotnē priekš jauna bērnu dārza izveides. Ja vien mums pašvaldībai nākotnē būs pieejams finansējums šādiem mērķiem, jo mums ir jāveido jauni kvartāli, pie kam, ja mēs pieminam bērnu dārzus, tad esošie pieninītie un strīdītis ir ļoti iespiestās teritorijās, un tur īpaši ziemā ļoti apgrūtinoša piebraukšana. Un, kā es jau teicu, mums ir jāskatās uz jaunām teritorijām, jādod iespējas investoriem nākt palīgā un apgūt viņas, bet plānojums ir jāveic un jāstartē pašvaldībai.
Lūdzu, es gribēju papildināt priekšsēdētāju par zaļo zonu, jo arī grupa 93 saskata, ka ļoti labi esošos lielos kokus un dīķi un jau izveidotos apstādījumus var integrēt daudz dzīvokļu māju apbūvē un izveidot arī, nu, papildus bērnu rotaļu laukumus, tā ka šī zaļā zona netiks iznīcināta.
Jā, paldies, ziņā. Mēs vēl kādi jautājumi. Lūdzu, ar tu.
Nu, pa šo teritoriju jau Dzintars jau minēja, mēs jau deputāti vienreiz lēmām, jā. Ka mums tā teritorija nav vajadzīga. Tas ir viens. Un otra lieta, tas līgums arī ir tāds interesants. Parasti jau īpašumu, ka pērk uzreiz, a viņu pērk sadalīts divos gados.
Nu, šis nav tas gadījums, Artur, kā autos, tu dalījā gabalos lāpietu pašvaldību. Es domāju, ka tas ir labi, ka mums, caur mums iznāk, ir iespējas, teiksim, izskatīt, pirkt vai nepirkt. Es negribētu to pat to tēmu runāt. Paldies, kolēģi, vai ir vēl kādam kādi jautājumi?
Nu, es, ja varētu, es nezinu, vai jautājums vai priekšlikums, varbūt vairāk kā priekšlikums, varbūt paskatīties un izvērtēt, kādas mums vēl pilsētā ir līdzīgas teritorijas, lai nu, ilgtermiņā neatkārtojas tādi gadījumi, kad mums ir iespēja nopirkt par krietni mazāku summu kaut ko, ko mēs pēc pāris gadiem saprotam, un tad mēs pērkam vienkārši krietni vairāk, jo nu, varbūt ir jau kaut kādi īpašumi, par kuriem mēs... Drūd,
paldies, es tevi ļoti labi sapratu, mēs tikām vērtējuši arī papildus teritorijas, ja nemogos arī Modrim bija priekšlikums par vienu pie Jaņkalmiņa, tur ir arī plānotāji pabijuši un izvērtējuši, pie kam arī tur ir... ļoti bēdīgs grunts stāvoklis, un es arī negribētu, ka mēs nonākam pie vēl viena objekta sadārdzinājuma, kas bija mums sporta zāle, dēļ kūdres vai ne, un tas nebija labi. Kas attiecas uz cenām vai summām, tad noteikti pēc 5 gadi atkal mēs runāsim pieļauju vai pa šo vai pa citu teritoriju, kur tie skaitļi būs noteikti krietni lielāki. Tā kā vienmēr tajā brīdī, kad mēs kaut ko izvērtējam uz to brīdi, ir savādāk nekā nekā mūsu domas pēc tam, pēc vairākiem gadiem. Tas tā īsumā komentāram. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Tātad pret Verners Kalējs, Modris Lazdakalns atturas Arturs Dukulis, Leimonis Sīpols, Arturs Grimbergs, Evers Fomins, Davis Mucinieks pārējie par lēmu projektu pieņemts. Tātad paldies, visi jautājumi ir izskatīti, tālāk mums ir slēgtā daļa, bet pirms slēgtās daļas es izziņoju 5 minūšu pārtraukumu un deputātiem aicinu atstāt, neatstāt savas vietas, lai mēs varam izdīt.